Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកโจ Biden និងលោក Xi Jinping ជួបពិភាក្សាគ្នាទ្វេភាគីលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់មកប្រទេសវិញក្រោយលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាអំពើឃោឃៅនៅអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងជារឿងដែលមិនត្រូវកើតមានជាថ្មីទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីរហូតទទួលបានជ័យជំនះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំខណៈមេដឹកនាំទាំងពីរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 របស់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20នៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានរៀបចំដោយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតាវិមានកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយបានរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រមណីយដ្ឋានកោះបាលីបានក្លាយជាទីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំមហាអំណាចគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលមានការទន្ទឹងជាខ្លាំងគណៈភាពតានតឹងកាន់ឡើងខ្លាំងមេដឹកនាំទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់ពីការសហការនិងជៀសវាងជម្លោះលោក Xi Jinping ប្រធានាធិបតីចិនថ្លែងថា
យើងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំចិនអាមេរិកគួរបំពេញតួនាទីបង្ហាញនិងកំណត់ទិសដៅត្រឹមត្រូវសម្រាប់អភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ
ក្នុងជំនួបរយៈពេល3ម៉ោងនេះលោក Biden ថាលោកព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ចិនលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade
ខ្ញុំគិតថាចិនមិនមានបំណងឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ឆាប់ឆាប់ទេហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគោលនយោបាយរបស់យើងអំពីតៃវ៉ាន់មិនផ្លាស់ប្ដូរទេយើងរក្សាគោលជំហរដដែលខ្ញុំថ្លែងច្បាស់ថាយើងចង់ឃើញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
លោក Biden ថាបើរដ្ឋាភិបាលចិនមិនអាចដាក់កំហិតលើកូរ៉េខាងជើងនោះអាមេរិកនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden បានពិភាក្សាជាមួយលោក Joko Widodo ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរៀបចំទទួលកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 លោក Biden ថ្លែងថា
លោកខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយខ្ញុំមិនតន់ទៅផ្ទះវិញទេ
ភាពរូរាយនេះកើតឡើងអំឡុងភាពតានតឹងខាងការទូតជាច្រើនខែរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមុនកិច្ចប្រជុំនេះមេដឹកនាំលោកខាងលិចបានគម្រាមធ្វើពហិការបើឥណ្ឌូនេស៊ីមិនរារាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនពីកិច្ចប្រជុំនេះដំណោះស្រាយគឺត្រូវអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីទៅបីអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិក G20 ក្តីលោកសេលិនស្គីក្រុងចូលរួមតាមអនឡាញខណៈរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេហ្គេឡារ៉ូវសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងផលប៉ះពាល់លើសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងធម្មពលជារបៀបវិរៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេមសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយលោកបានលុបចោលការចូលរួមរបស់លោកក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកហ៊ុនសែនជួបមេដឹកនាំពិភពលោកជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកលាស់លីបលីប្រកាសលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកខុនសានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានមកហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលលោកបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬជា20នៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានទៅដល់ទីនោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយសារឆ្លង COVID-19 លោកខុនសានបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំជា20និងការចូលរួមកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រកាសត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអង្គារដដែលនេះលោកខុនសានបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅវេលាម៉ោង 7:07 យប់នេះបើតាមលោកខុនសានមុនធ្វើដំណើរចេញពីកម្ពុជាលោកបានធ្វើតេស្តរាល់ថ្ងៃពិសេសមុនពេលចេញដំណើរប៉ុន្តែលទ្ធផលឃើញថាមិនមានជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ថាខ្ញុំមិនច្បាស់ថាមេរោគនេះមកនៅជាមួយខ្លួនខ្ញុំចាប់ពីពេលណាមកនោះឡើយតែអ្វីដែលច្បាស់ពេលមកដល់ប៉េតឥណ្ឌូនេស៊ីយកសំណាក់ពេលល្ងាចលោកព្រឹកឡើងបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់បើទោះជាក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនមានអាការៈចម្លែកក៏ដោយមុនធ្វើដំណើរទៅកោះបាលីលោកខុនសានបានជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ូតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលចាប់ដៃគ្នាលោកខុនសានបានពាក់ម៉ាស់ផងដែរលោកខុនសានបានលើកឡើងបន្ថែមក្នុងសារតាម Facebook ថាលោកមិនបានទៅចូលរួមបាយល្ងាចជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលត្រូវរៀបចំឡើងដោយប្រធាននាយកធិបតីបារាំងនៅកោះបាលីដោយសារលោកបានទៅដល់យឺតកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាលោកខុនសានដែលមានវ័យ70ឆ្នាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតដែលមកយកព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅវិមានសន្តិភាពថាលោកធ្វើការមួយរយៈនេះច្រើនម៉ោងដែលមានរហូតទៅដល់ជាង10ម៉ោងក៏មានលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រហែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាសាយធំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកត្រូវតែគោរពតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត
ពីពួកខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាជាជំងឺប្រាសាយធំទេពីពួកជំនាន់ពិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងតើពពីចាក់តាមការពីហើយឲ្យជំងឺប្រាសាយហ្នឹងគឺវាឲ្យរោគវាឲ្យសញ្ញាថាកើតកូវីដទេពីពួកលោកអស់កម្លាំងខ្លាំងតែពេលឃើញយ៉ាងไงចុងក្រោយពួកលោកហ្នឹងលោកលឹកជើងដើរស្ទើរមិនចង់រួចហើយ
បើតាមលោកផៃស៊ីផាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជា20នោះនឹងមានតំណាងរបស់កម្ពុជាចូលរួមជាធម្មតាបើទោះបីជាអវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុតវុធីយល់ថានៅកម្ពុជាការវាយលុកជំងឺ COVID-19 ទំនឹងមិនកើតមានទៀតនោះទេលោកបន្តថាដោយសារការសេដ្ឋកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលមួយរយៈនេះទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សងាយផ្ដាសាយធំដែលតែងតែសង្ស័យលើជំងឺ COVID-19 នោះលោកបន្តថែមថាមនុស្សចាស់គឺងាយឆ្លងខ្លាំងជាងគេបំផុត
បន្តជា COVID វាយលុកមកដល់ខ្មែរយើងដូចជាវាអស់ហើយវាអត់មានទេអានេះស្ទើរនិយាយវាជាស្ថានភាពមួយនៃបងប្អូនវាគេហៅ family វាជាគ្រួសារវាបាទនឹងព្រោះអាហ្នឹងវាជាក្រុនក្តាសាយធំដូចគ្នាចឹងឲ្យលឿនណាក្រុនក្តាសាយធំហ្នឹងបាទបាទបងឯងនៅចិត្តអ្នកណាដែលឈឺឆោតហ្នឹងបងឯងឆ្លងភ្លាម
នៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបមេដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងជំនួបទ្វេភាគីក្នុងនោះរួមមានប្រធាននៃថ្នាក់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាជប៉ុនឥណ្ឌានិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានជាដើមបាទតាមសេតវិមានលោកជូបៃដិនប្រធាននៃថ្នាក់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តកូវីដហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាអវិជ្ជមានកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមប្រមាណ3សប្ដាហ៍មកហើយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះច្រើនគឺមានរហូតដល់ទៅ36ម៉ឺននាក់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាប្រជាជនដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលមានរហូតដល់ជិត36ម៉ឺននាក់ខណៈយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះទើបតែបានពាក់កណ្ដាលនៃពេលវេលាកំណត់ការពិនិត្យឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំ គិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺជាអ្នកដែលកើតមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2005បើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋអាយុគ្រប់18ឆ្នាំមានប្រមាណ190,000នាក់បើតាមលោកសំសូរីដាអ្នកនាំពាក្យកោចបោប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្នុងរយៈពេល26ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រជាពលរដ្ឋមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីជាង360,000នាក់ដែលជាពលរដ្ឋមានអាយុគ្រប់18ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងពលរដ្ឋដែលមានអាយុលើស18ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនដែលបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
បានទាំងទូលេខនេះគឺជាទូលេខខ្ពស់មែនទែនដែលយើងមិននឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នមានរហូតដល់9,200,000លោកសំសូរីដាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបានបោះឆ្នោតគណៈថារយៈពេលនៅសល់មានរហូតដល់24ថ្ងៃទៀតដែលនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះនេះជាចំនួនច្រើនខណៈចំនួននៃការក្រុងទុកនេះមានត្រឹមតែជាង400,000នាក់លោកទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឆ្លៀសវៃជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខ
ទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការសម្រេចចិត្តរឿងបោះឆ្នោតជារឿងមួយរបស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនត្រូវបានបំពានដោយអ្នកណាមួយទៅលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញជាដំបូងនេះគឺថាត្រូវតែបំពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដែលមានសិទ្ធិណាគឺទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទ
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយលោកបានជំរុញឲ្យបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវរុញសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលកំណត់ដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបង្ហាញថាអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានប្រមាណ160,000នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកដែលស្លាប់និងអ្នកដែលបានផ្ទេរទីលំនៅចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងលោក Guterres ថាអំពើខុសខើព្រៃផ្សៃនៅអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងនេះมันអាចបំភ្លេចបានទេហើយវាជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយនៅគ្រប់ទិសទីក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើខុសខើនៅថ្ងៃអនាគតលោក Guterres មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទស្សនាសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងដែលជាអតីតមន្ត្រីឃុំឃាំងរបស់របបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកអង្គទូនីញូហ្គូទេរេសកំពុងមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី12និងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញការទៅទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងរបស់លោកហ្គូទេរេសនេះកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអំឡុងពេលនៃការទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់ទូនីញូហ្គូទេរេសបានដើរ កាត់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់ឃុំឃាំងមនុស្សនិងដែលមានរូបថតរបស់អតីតអ្នកជាប់ឃុំក្នុងសារមន្ទីរដែលដើមឡើយត្រូវគេស្គាល់ថាជាមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែង។លោកអគ្គលេខាធិការក៏បានជួបសន្ទនាដោយសង្ខេបជាមួយអ្នកធ្លាប់ជាប់ក្នុងមន្ទីរស-21ចំនួន3រូបដែលរួមមានលោកជុំមីនិងលោកប៊ូមេង។ថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកគូចារេសបាននិយាយថាទុក្ខវេទនាដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះជញ្ជាំងនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងគឺជារឿងសោកសង្រេងដ៏សានរន្ធត់និងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ជាការព្រមានទុកជាមុនចំពោះអំពើឃោឃៅដែលអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀតបើមនុស្សប្រកាន់យកការស្អប់ខ្ពើមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេបដិសេធចោលលោកនិយាយដោយមានការប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
Twol slang is an essential reminder. Its blood-stained bricks and tiles are a warning to us all.
Twol slang គឺជាការក្រើនរំលឹកដ៏ចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ឥតនឹងការរោដែលប្រឡាក់ដោយឈាមនៅទីនេះគឺជាការព្រមានដល់យើងទាំងអស់គ្នា
។លោកបន្ថែមថា
This is what happens when hatred runs rampant.
នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលការស្អប់គ្នាកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំង
។ This is what happens when human beings are persecuted.And human rights are denied.
នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលមនុស្សត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបដិសេធ
លោកអគ្គលេខាធិការបន្ថែមថាលោកនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលលោកបានដឹងពីអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងនេះទៅចៅស្រីរបស់លោកព្រោះអ្វីៗដែលបានកើតឡើងនៅអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់របបខ្មែរក្រហមនេះមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ
I promise to tell the story that I heardfrom one of the survivors to my granddaughters
and I'll tell them ខ្ញុំនឹងយករឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរបបនេះទៅប្រាប់ចៅស្រីរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យចៅស្រីរបស់ខ្ញុំអាចយករឿងរ៉ាវទាំងនេះទៅប្រាប់ដល់ចៅចៅរបស់ពួកគេទៀតហើយការចងចាំនៅទីនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនត្រូវបំភ្លេចដាច់ខាត
នៅពេលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VUA ថាលោកមានសារយ៉ាងណាសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ានក្រោយពីទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងរួចមកនោះលោក Guterres លើកឡើងថា
My message is very simple. We need to do everything to preserve the memory.
សាររបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញបំផុតយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីរក្សាទុកការចងចាំអំពើឃោឃៅដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅទីនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាការចងចាំវាលពិឃាតការចងចាំសាលារៀននេះហើយពួកគេត្រូវនាំយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយគ្រប់ទិសទីចំពោះស្ថានភាពបែបនេះដែលដាច់ខាតមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យកើតឡើងបានជាថ្មីម្ដងទៀតនោះឡើយ
ក្រៅពីនេះលោក Guterres ថ្លែងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទាមទារឲ្យអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោឃៅព្រៃផ្សៃទាំងនេះនិងបានផ្ដល់ជាសម្លេងដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះបើតាមលោក Guterres សម្លេងរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅពេលដែលការនិយាយស្ដីដែលនាំឲ្យមានការស្អប់គ្នាការរំលោភបំពានការរើសអើងនិងយាយីកំពុងកើតឡើងនៅគ្រប់តំបន់នៃពិភពលោកគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងដែលក្រោយមកក្លាយជាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺជាទីឋានឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច 12,000 នាក់ភាគច្រើនជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានចាប់បង្ក្រាបក្នុងការធ្វើវិសុទ្ធកម្មផ្ទៃក្នុងកុមារាកុមារីនិងបណ្ដាជនបរទេសដែលចាប់បានផងដែរកងទ័ពវៀតណាមដែលបានលុកលុយចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1979បានរកឃើញមន្ទីរស-21នេះក្រោយពេលដែលប្រធានមន្ទីរនោះគឺកាំងហ្គិចអ៊ាវហៅឌុចនិងសហការីរត់ភៀសចេញឆ្ពោះទៅតស៊ូនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោក Guterres ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសោកនាដកម្មនៅអតីតគុកទួលស្លែងនិងទំនងជាចង់បង្ហាញទៅមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងសកលលោកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្មៅងងឹតដែលត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយដើម្បីបញ្ជៀសនៅអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងកាលពីអតីតកាល
ហើយក៏ជាសារមួយដែរដែលបង្ហាញទៅក្នុងអាស៊ានជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសភូមាដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដែលមានការរត់ធ្វើរដ្ឋាភិបាលទៅអយុធ្យាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សកម្មជនគណបកនយោបាយយើងឃើញមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឬសកម្មជនគណបកនយោបាយមានការចាប់ចងហើយក៏មានការស្លាប់មនុស្ស ាប្រចាំផងដែរ
លោកអំសំអាតបន្ថែមថា
ហើយនៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក៏បានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតផងដែរអញ្ចឹងគឺវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពិភពលោកត្រូវតែគិតគូរអំពីជីវិតមនុស្សជារឿងសំខាន់បានន័យថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍នៃការលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជារឿងសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកណាបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលការបាត់បង់ជីវិតការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមនុស្សការប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសខើអមនុស្សធម៌ទៅលើជីវិតមនុស្សជាដើមនឹង
នៅពេលជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងចំនួនកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសថ្លែងថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌សិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយមួយកាន់តែជ្រៅទៅហើយលោកបានអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងរាល់អ្នកទោសនយោបាយនិងបើកឲ្យមានជាបន្តនៅដំណើរការដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រឡប់ទៅរកការផ្លាស់ប្តូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតេតិនវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនលោកហ្គូទេរេសប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសចំហច្បាស់មួយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងរងការឈ្លានពានលើបូរណភាពទឹកដីហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះគឺបានរំលោភលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើតឱ្យមានច្រកសន្តិភាពដើម្បីធ្វើឱ្យការកសាងសន្តិភាពឈ្នះលើអរិភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រវត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាលោកគូទេរេសចង់បញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើខុសខើព្រៃផ្សៃឬអ ுக ្រិតកម្មផ្សេងទៀតមិនឲ្យកើតមានជាថ្មីទៀតតាមរយៈការចំណាយពេលវេលាទៅស្វែងយល់ពីសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចង់បង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពីភាពបន្លាយពូជសាសន៍អ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនឹងអកសកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបង្កឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាមេរៀនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសឬមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានហេតុការណ៍ឬក៏ប្រព្រឹត្តរឿងអន់នឹងកើតឡើងបន្តទៀតផងដែរអានេះវាជាសាររំលឹកដ៏សំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិទៅដល់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
បើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ជាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលទើបត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលលោកទៅទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងបង្ហាញពីការគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មឬអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតទាល់តែទទួលបានជ័យជំនះអ្នកស្រី Natalie Liu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំ Lee Morivan និងលោក Phi Sophia ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន 70% គាំទ្រឲ្យមានការបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតទាល់តែទទួលបានជ័យជំនះ ហើយ 91% បាននិយាយថាជ័យជំនះនេះមានន័យថាការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងបានមកវិញនៅទឹកដីទាំងអស់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានវាយដណ្ដើមយកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតំបន់គ្រីមៀផងដែរការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញានៅចំពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយនឹងជ័យជំនះដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទើបទទួលបានថ្មីៗនៅសមរភូមិនិងនៅមុនពេលដែលរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនលើតំបន់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគាំទ្រខ្លាំងក្លាលើគោលជំហររបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានប្រកាសកាលពីចុងខែកញ្ញាថាលោកនឹងមិនបន្តធ្វើការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមទេប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានប្រកាសអំពីការដាក់បញ្ចូលដោយខុសច្បាប់នៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនចំនួន4ទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមកលោក Zelensky បានថ្លែងភ្លាមៗថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនធ្វើការចរចាណាមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេប្រសិនបើលោកពូទីននៅធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីយើងនឹងចរចាប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីថ្មី
នៅពេលដែលការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងការវាយប្រហារតបតវិញរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានមកវិញនៅទឹកដីភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតដែលបានជួយជំរុញស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសលោក RJ Reinhardt ដែលជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៃរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុន Gallup បានចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាដោយផ្អែកលើការរកឃើញនៃការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាគេមិនទាន់អាចព្យាករណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់របស់រុស្ស៊ីដែលអាចមានលើទស្សនៈរបស់សាធារណជនបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះដោយសារវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បានរកឃើញថាការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យមានការប្រយុទ្ធរហូតទទួលបានជោគជ័យគឺមានកម្រិតខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅឆ្ងាយពីតំបន់សង្គ្រាមនិងមានកម្រិតខ្សោយបំផុតនៅក្នុងតំបន់ក្បែរតំបន់សង្គ្រាមក្រុមហ៊ុន Gallup បានបញ្ជាក់ថាការគាំទ្រចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចជារដ្ឋធានី Kiev ដែលមានការគាំទ្រ 83% តំបន់ភាគខាងលិចចំនួន 82%តំបន់ភាគកណ្ដាលចំនួន 78% និងតំបន់ភាគខាងជើងចំនួន 75% តំបន់តូចតូចភាគច្រើនក៏គាំទ្រឲ្យមានការបន្តធ្វើសង្គ្រាមនេះផងដែរដោយនៅភាគខាងកើតប្រទេសមានការគាំទ្រចំនួន 56% និងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសមានការគាំទ្រចំនួន 58%
លោក Reinhardt បានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថានៅពេលអ្នកឃើញសង្គ្រាមនៅនឹងមាត់ទ្វាររបស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកចង់បានដំបូងគេគឺការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតឡើងលោកបានបន្ថែមថាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់មានគំនិតស្របជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបនិងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្នែកខាងកើតប្រទេសវិញហាក់មានគំនិតស្របជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Reinhardt បានបញ្ជាក់ថាការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការប្រយុទ្ធរហូតទទួលបានជ័យជំនះតែកត់នឹងសំណួរអំពីគុណភាពនៃជីវិតរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតនៅពេលសួរឲ្យវាយតម្លៃលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានឆ្លើយថាស្ថានភាពរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងកម្រិតមធ្យមក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានក្តីរំពឹងថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខស្ថានភាពនេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះលឺពាក់កណ្ដាលបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងឬតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ឡើងចំណែកឯអ្នកចូលរួមចំនួន 71% បានឆ្លើយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.